večer.
Dobro večer, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nebojša Kuštrinović, meteorolog i narodni meteorolog, sugrađanin i nekadašnji košarkaš Mladog Krajišnika i borca, jedan od osnivača Ćevap Festa u Banja Luci, ljubitelj tamburice, urednik i voditelj emisije Kafanska u kojoj je ugostio brojne zanimljive ličnosti, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Prisjetio se Nebojša kako je odlučio da ratarstvo zamijeni meteorologijom i da prognozu vremena određuje i po ptičijem letu i po bukovoj grani. Zimskih olimpijskih igara na kojima je bio član olimpijske reprezentacije meteorologa, svoje studentske ljubavi i sadašnje supruge Ljiljane sa kojom je nedavno proslavio 50 godina složnog braka. Nebojša je i predsjednik odbora Garavice 1941. gdje, kako kaže, leže više od 17.000 ubijenih Srba i na njegovu inicijativu vlada Srpske prvu subotu u septembru, kada se to događalo, uvrstila je u kalendar obilježavanja značajnih datuma. Šarmantan i elokventan, čovjek koji uvijek ima vremena za čašicu razgovora, hroničar našeg grada Nebojša Kuštrinović, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow. Will be too late, it's now or never, my love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Nebojša, dobroveče i dobro nam došli.
Punog srca, dobroveče.
Evo, razgovaramo sad u studiju Radija Republike Srpske. Zima je, malo je bilo toplo, malo je sada hladno. Kako nas vrijeme očekuje, Nebojša, do kraja ove zime?
Evo, taman si me pozvala kad je stigla prava zima. Evo, tu je Sveti Sava sredozimac, februar, inače poznat po hladnoćama, a anticiklon jača, pao je i snijeg, spasio poljoprivredne kulture od preranog kretanja vegetacije. Evo, sedmica koja slijedi donosi uglavnom hladno i suvo vrijeme. Jutarnji mrazevi će do minus 5, one maksimalne dnevne tu negdje malo iznad nule, četvrtak, petak, nadamo se obiđe sunca, ali opet ostaje jutarnji mrazevi uz poslijepodnevne temperature oko plus 10. Takva je situacija. Trenutno imamo jedan anticiklon koji dominira većim dijelom Evrope, a ovo što nam stiže padavina i što je stigla, bilo je vezano za jedan ciklon koji je bio u južnom Jadranu. Takva je sinoćna situacija, ali ja volim reći, po obzirom sam neki gost u svojoj drugoj kući, da je vrijeme lijepo uvijek ako su ljudi dobri. Dakle, lijepo i ružno vrijeme čine ljudi, evo meni je trenutno lijepo, vedro i sunčano.
Baš vam hvala, ali evo kažemo, vi ste i narodni meteorolog. Šta kažu narodna predviđanja za ovo doba godine?
Pa evo, dosta je tu vjerovanja. Naravno, meteorologija je mlada nauka, danas u ogromnoj ekspanziji, obzirom da pratimo i klimatske promjene i globalno otapljenje, ali znamo da je čovjek od onog trenutka kad je izlazio iz pećine, kad je bio vezan za vrijeme, vremenske prilike i neprilike, i naravno posmatrao prirodu i davao odgovore od svoje, da i nazovemo narodne prognoze. Ako se prisjetimo i naših predhrišćanskih vremena, naših bogova paganskih, od boga Peruna ili boginje Lade, ili daj Boga, sad ćemo da je dosta meteorologije u njima. Kasnije su naravno ljudi imali svoj praznik, pratili određene datume, to smo memorisali na različite načine, to smo negdje i zapisivali, pogotovo kad se pojavili crkvene knjige. I onda, pogotovo za ove naše svijece, ima dosta narodni vjerovanja. Možda je najkarakterističnije ovo upravo što je bilo 27. januar, Sveti Sava sredozimac, ima ona čuvena pjesma, početak bune dalje, kad zagrime na Svetoga Savu usred zime, kad mu vrijeme nije. I interesantno je da su u tih godinama, kad je baš zagrmilo na Svetog Savu, bila velika dešavanja kod srpskog naroda. Ne treba ići predaleko, evo 95. desila se poslije toga Oluja, bombardovanje Srbije i mnogo toga. Onda različno sa vremena, kako onda je narod nekim izrekama opominjao, već smo ušli u februar, da mi ti ne zamiriš i lijepe žene, kažu februar je ženski mjesec, zbog čega kada je prevrtljiv vijek, kada je veljača, prevrtača. Onda narodni meteorolog voli reći u februaru, priželjkuje hladne februare, pa kaže bolje ti je u toru vidjeti vuka nego u polju u košulji čovjeka. I sve to neke opomeni sad kad ušli još u svijet prirode, ogromni broj podataka, evo na moju bruku. Ja knjigu pišem jedno 20 godina. Dođem u fazu da kaj me sad znam, da ništa ne znam. Malo prije sam spomenuo i naše bogove i tih vjerovanja. I onda ljudi su prepoznali, jer znaju dosta ljudi i koje ja ne poznam, pošaljem neku mudrost sa svog dijela svijeta ili kraja gdje živi. Njima hvala, a sam sebi obećavam na početku svake godine da će sljedeći sajam knjiga ugledati u moju knjigu.
Pa nadamo se evo sad u oktobru da ćete vi biti jedan od tih pisaca koji će predstaviti svoju knjigu.
Da će Bog.
Da će Bog, tako je. Nebojša, vi ste jedan od naših najpoznatijih meteorologa, a uopšte niste završili meteorologiju, nije, nego poljoprivredni fakultet.
Jeste, to je čudan splet okolnosti. Prvo išao sam i ovdje u srednju poljoprivrednu školu, jedan meteorolog, profesor Tošić, je bio meteorolog, imali smo svoju improvizanu stanicu, nekako sam ja igrao i košarku, pa me to sljubilo tamo. Onda se desi na poljoprivrednom fakultetu profesor dr. Marko Milosavljević, mi smo ga zvali Košava, zavolio je mene na neki način, što sam bio dosta neposredan i pokazalo se to interesovanje i za narodnu meteorologiju. Onda na sretenje odvede nas Košava u Zoološki vrt u Beogradu i kad mečka izlazi. Mislim, to je jedan datum koji mi bagatelišujemo, eto Amerika ima ono dvice, svice, kako se zove, čitava planeta se digne da on prognozira kako će vrijeme. A kod nas postoji vjerovanje na taj datum izlazi Medo i ako ugleda svoju sinku, dakle, bit će zime još, vrati se nazad. Ako sinke nema, onda odlazi u šumu, stigla je proljeće. I onda se desi tamo kad sam bio pri kraju fakulteta, čovjek ide u penziju, šef stanice u Banja Luci, provjerim, iako se svi čudili, svi koji smo studirali u Beogradu, pa 90% je ostalo tamo, otkuku ujutro se vraća u Banja Luku, ali odmah sam dobio i stan i radno mjesto, to je bila velika privilegija, a još sam se uženio kao student. Tako da je sve, onda je sve leglo na neki način, moram to povezati i radio. I kad sam došao, još uvijek su bile one partijske discipline i poznati meteorolozi su bili Tedo Orlović i Vuko Zečević. I bio je Vekin Imamović i Esad Kirlić. Sad ja znam što ja znam, znam što mi možemo, ali ne, ide samo njihova prognoza. Ali se desi opet negdje, možda baš zahvaljujući ovoj mojoj komunikativnosti. Inače sam bio dosta, kad sam došao za šefa Banjovačke stanice, mi smo imali čitavu regiju stanica, onda sam radio na tome i postali smo regionalna stanica, skupili smo podatke, dao mi je Bog da obiđem te sve stanice, upoznam ljude i malo bolje upoznam i tu našu klimu. I onda sam pitao zbog čega mi ne možemo raditi našu prognozu. Poslat ćemo u Sarajevo na kontrolu da bude ipak da poštujemo režim. Bilo je to jedno mjesec dana, poslije toga nismo ih slali, a prvi smo, zato mi je malo krivo, kad se radila ova monografija, sjajna monografija radija Banja Luke, što neki malo veći značaj nije dat, jer mi smo prvi način u prostoru Bosne i Hercegovine, koji smo mimo Sarajeva davali prognozu i prije Mostara, je bilo koji grad u Bosni i Hercegovini.
Vi ste uvijek znali koliko mediji znače, je li?
Apsolutno, na neki način. Ali to je bio i meni jedna posebna škola. Ja dolazeći na radio, nisam dolazio samo preko mikrofona. U početku ja sam, ali onda sam tu upoznao plejadu sjajnih ljudi, zaljubljenika u radiju, ovaj mikrofon u eter. Eto, prvo da pokaz moram spomenuti pokojnog Branu Milakovića, Njolja se zvao sjajan novinar. To je bila isto pokojna Milanka. To mogu zima još neki, ali to su ljudi koji su mene tada prihvatili, edukovali. Bucu Hinjanović je bio muzički urednik, Čanak Predrag vodio tehniku, Obrin Pejović, lektori sam mora njega spomenuti. E sad ja sam znao reći, temperatura će se danas kretati od do. A on kaže, ne bojša, temperatura se ne kreće. Temperatura će imati vrijednost od ujutra toliko da poslije podne. Tako je to, lijepe uspomene, onda bio se jedan tonac, evo da pozdravim našeg tonca, Ivo Mažar, onda neka nam sekretarica Đuje Goge, onda se sjećam se kad Siti došla kao mlada novinarka, onda naša Jadranka Boba, ne znam, nekoga ću zaboraviti pa će mi zamjeriti, ali radio na neki način, postala moja druga firma, učestvovao sam mnogo, u čemu bilo je mnogo aktivnosti, ne samo vezano za meteorologiju, nego za naš grad. Dosta toga, eto, naravno, sve je bilo vezano i za vrijeme.
A kako ste se snašli, Nebojša, s obzirom na to da ste završili jedan sasvim drugi smjer, je li poljoprivreda, ratarstvo,
svaki posao je za nas.
Meteorologiji, da, da.
Ja svakome kada ima sa djecu svoju, isto je završili jedno, rade drugo. U životu je najvažnije da radiš ono što voliš i voliš ono što radiš. Evo moja unuka, da krenem od nje, ona je završila medicinsku fizioterapeutsku školu, svi smo u njoj vidjeli kara, uvukova sve petice, ali ne voli taj posao. Roditelj čak htjeli da je zaposle, pošto se deficitarni kadar, rekao dođi, dedi, ti studiraš šta god hoćeš. Ovdje na filozofski u rekordnom roku završi, imala i stipendiju vlade, ona je radi. Možda bi samo spomenuo ovdje, kad smo govorili o mojoj ljubavi prema meteorologiji, da sam imao sreću da je šef stanice koji me dočekao, koji me uveo u posao, bio jedan sjajan meteorolog, Kota Kini.
Da li vas je on naučio tim tajnama meteorologije?
Nije, pa to je posao je to. Kasnije sam išao seminare, išao sam na edukaciju. Meteorologija je eksplodirala. Mi kad smo došli, mi smo bilo tu. Znači, koji je to posao bio? Ja imam tri pera. Imam vjetar, imam temperaturu, imam pritisak. ja primam radio signal i to unosim. Što da imam to?
Tri pera u jednoj ruci, tri pera u jednoj ruci
i različiti boja. I crtam tu svoju kartu. To je puno teže bilo. Sad je ovo...
To ste morali biti baš
imam
spretni.
Imam radar, imam satelit, imam automatske stanice, imam modele. Ova ETA model, naš model, smijet pohvala, ako dođemo do toga, numerički ETA model je najbolji u svijetu. A dva moje prijatelja, jedan je poginuo Zaviše Janića, a Fedor Mesinger je bio kod nas u Banja Luci. Zaviše je bio moja generacija, a Fedor je malo stariji. Oni su napravili ovaj numerički model. Prvi, oba su odšli u Ameriku, evo i Fedor i sada u Americi njihov model za prognozu vremena, koristili su i za prognozu talasa na okeanima.
Pošto svi Nebojša poznajemo vašu ljubav prema meteorologiji, evo vi ste je pomenuli. Ma kako su izgledali te prve godine rada? Kako ste dobijali informacije? Nije bilo prognostičkih modela kao sada. Bilo je znatno teže.
Hvala tebi na podsjećanju. Prvo da se tim pokojno prije mene šefa meteorološke stanice, sjajnog meteorologa, još prije ono ratnog, Kote Hinke, jednog Poljaka, koji mi je uveo u neke tajne te neophodne i ljubavi i ozbiljnosti u radu meteorologije. Kod nas se pristupalo meteorološkom zakonu kao vojnik oficiru. Meteorološki zakon ima određene instrumente, svaki meteorološki zakon u svijetu ima na istoj visini iznad površine, čak oni stari meteorološki pravilne službe, bilo je maltene da se pozdravi zakon, da se pozdravlja država. Nisam naravno pripadao toj generaciji, ali smo našli u arhivima, ali sam na prijemu vodilo računa na mjerenju u Banja Luci, na prijem bude ono za 7 sati u tačno 6 sati i 52 minuta. Kasnije smo naravno nabavili automatske stanice i posebne stanice koje automatski unose podatke u taj, tako da je danas osmatračima mnogo, mnogo lakše. I na fakultetu sam imao meteorologiju kao predmet i položio sam. Nije prevelika ocena, ali smijem reći. Bila je osmica, baš kod Čekamarka. A onda sam tu na neki način imao sam podršku Hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu svojih direktora u prvom redu Đođo Radosava. Našao svi su, ali ja nisam daleko od puta ka gore, koji su odmah me uključili gdje je god bio kakav seminar na prostoru bivše Jugoslavije. Slan sam tamo, kupio znanje koliko sam mogao, često bio i u Sarajevu, a kad me zainteresala klimatologija, jel glavni arhiv naš klimatološki Bosne i Hercegovine, bio u Mostaru, nije bilo teško otići u Mostar nekoliko dana, pobaviti podatke od Banja Luke pa do cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, kasnije smo razvijeli tu saradnju na prostor cijele Jugoslavije, i to nam se puno pozitivno vratilo kad je došao nesretni rat. Prvo da se pohvalim da sam 84. bio dio meteorološke, da tako kažemo, tako smo se hvalili, reprezentacije Jugoslavije koja je radila auskultacije i bila dala meteorološke podloge, a i tokom olimpijskih igara u Sarajevu, čitavo vrijeme smo bili tamo.
Nazad, kada ste davali najbolje prognoze?
Pa, ne, bili su najbolje od Tome Učolića do, šta ja znam, Sjerkovića, Rileta iz Beograda, Slovenaca, Makedonaca. Čedo Orlović je tad pokupio sve komplimente, čak ABC, američke televizije. Svi smo bili učili, nema nigdje snijega. Čedo je prvi prepoznao mikroklimu. S ovog Sarajeva mi smo svi gledali, smo materijal, ima snijega, ali ga nema. Sve je bilo, kaže, ne sekirajte, zatrpače na snijeg. Ta informacija odšla je u eter. Onda smo naravno svi, moje radno mjesto na olimpijadi bila je Jahorina. Imao sam sreću eto, da budem na toj olimpijskoj ljepotici. Pa desilo se kasnije, da je, kad sam večačno taj sport i meteorologiju, bilo i svjetsko paraski prvenstvo, to spadu Francijski jašu isto vrijeme, gdje sam bio dio ekipe koja je obsluživala potrebe tog takmičenja. Onda skijaški skokovi od našeg Igmana Vlašića pa do Planice, opet sam bio. Napravili smo jednu dobru ekipu jugoslavensku koja je na neki način imala i taj sportski gen. Mene je pripalo zadovoljstvo sa družim i radim sa tim ljudima, pa to mnogo, mnogo lijepih uspomena. Imam, pa sam kasnije to desilo se, sam bio direktor hidrometeorološkog zavoda 94. kada je bio rat, pa smo onda baš, neću reći na moju inicijativu, obilježili 10-godišnjicu olimpijskih igara, jer baš me Jahorne bila moje gnjezdo. Opet kad sam sporedno zbog Jovoću Pelca, dosta trenera je prošlo ovim futbalom našim banjalučkim, ali Jovoća Pelca je bio trener koji je planirao sedmični trening, a pogotovo vodio računa kako je vrijeme kad se igra utakmica da bi spremio. Ali primjena meteorologije je ogromna, to zaslužuje jednu dužu, ozbiljniju priču. Ovo je samo onda moja ljubav prema poslu i šanse koje je meni posao dao da u nečem malo više napredim.
Nebojša, vi ste i član međunarodne grupe za klimatske promjene.
Jeste, ja sam prvo da se pohvalim. Mi smo ovdje u Banja Luci opet malo pa pokojni Miroslav Vujatović i ja, on kao urbanista, ja kao meteorolog, pokrenuli inicijativu da obzirom na dosta tog otpada, pa smo organizovali odbor za zaštitu čovjeka okoline. Eto, sam nama je bio i Vuro sa Zelenkovca. Nas smo ljudi različitih profesija. Onda je vlada u prvom mandatu prepoznala taj naš interes. Mi smo vrlo brzo uspostavili saradnju sa federacijom, jer znamo da obak ne poznaje granicu za zagađenja, ne poznaju granicu i taj naš odbor za zaštitu čovjeka okoline prerastao je odbor za zaštitu čovjeka i okoline cijele Bosne i Hercegovine, a onda opet tim se posebno hvalimo, zahvaljujući našim naporima, ja to i profesor dr. Bora Jakšić, opet pokojni, bio tad pomoćnik ministra i bio je i focal point za klimatske promjene koje se prate na prostoru Bosne i Hercegovine, nisu odšle u Sarajevo, već odšle u naš zavod i u našu vladu, tako da smo bili zaduženi da koordiniramo, radimo, to radimo i danas, i urađene su već 3 nacionalna izvještaja o klimatskim promjenama sa, na prostoru Bosne i Hercegovine sa ekspertnim, jer nisu samo meteorolozi u tom komitetu, tu su i ljekari, znamo kakav utjecaj vremenske prilike imaju, tu su i agronomi, znamo da vezano, tu su i saobraćajci, tu su i pravnici, tu su, kad govorim o kvalitetu vazduha, evo, i drago me to iz našeg zavoda su eksperti, načelnici pojedinih oblasti, a eto posebno se ponosim, to je nekad i moj student, danas dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, Goran Trvić, jedan od najjačih klimatologa i eksperata koji najaktivnije možda s ovih prostora učestvuje u tom ekspertskom timu Bosne i Hercegovine koji i dalje prati šta se dešava sa klimom i naravno daje preporuke i vladama entiteta i vijeću ministara da se prilagodimo ovome što se dešava, a vidimo da se dešava mnogo toga. Preporuke su u svakom slučaju, jer siguran sam da ću me pitati, da bi da zaboraviti, moramo prelaziti na alternativne izvore energije, dakle energija sunca, vjetra, pa i geotermalna energija, što kažu.
Nebojša, evo, osim što ste meteorolog, vi ste i kolega naš, vi ste i, jeli, i novinar, i TV voditelj, za radio ste se uvijek javljali da dajete tačnu prognozu. Poznata je vaša emisija Kafana u kojoj ste ugostili mnogo i poznatih i možda manje poznatih ličnosti. Ali to je bila jedna opuštena emisija, druženje jedno. Kako vam je to izgledalo i kako je došlo do te ideje? I da li ćete nastaviti taj projekat?
Prvo, da kažem, ona je bila kruna onoga svog mog zanata koje sam pokupio u toj oblasti. Dešavalo se da se stvori i Banja Luka, bio lokomobil nekad u Banja Luci.
Yes.
E onda kušta dođe i na lokomobil, pa govori malo vremena. Pa onda dođe i državna televizija, u 400 snopova je kušta davao svoju
prognozu. Agroprognozu. Agro.
A nije bilo dnevnika, i to mi je, čak su i Hrvati znali nekad preuzeti kadrove, koji su sjajni snimatelji naše televizije, radili oblasti prognoze. Tako da je to bila malo posebna rubrika i tad sam zavolio i kameru i televiziju. I onda kad mi je, nažalost, zdravlje bilo ugroženo, kad sam se opredijelio za mirnije vode, padne mi na pamet ideja, a prije toga neposredno bio sam u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, skoro mjesec dana, i upoznao neke Engleze novinare koji plaćanje enormno veliko, ali oni na poseban način govore o vremenu. I onda sam ukrao neke idejice i kad sam se vratio, napravim ideju, napravim emisiju koja se zove Vremenko. Učestvovao sam u projektu međunarodnom, opet Life, o klimi Bosne i Hercegovine i slivovima Vrbasa, Trebišnjice i Bardače. Onda bio je konkurs javni međunarodna zajednica. Sva tri moja scenarija su prošla. Naravno, kapaciteta nije bilo. To sam htio raditi sa našom televizijom, ali nije bilo dovoljno kamera i vremena. I Bog mi pošalje Miru Janjanina i njegovu kompaniju. Ako mi je taj projekat dao nešto što sam učestvovao kao stručnjak u analizama, projektima i tu su već krenuli procjene klimatske. Obišli smo Trebišnjicu od vrha Lebršnika do ušća u Dubrovnik i tamo kod Čapljine. Vrbas, kako je to prelijepa rijeka od njenog izvora, od vodopada Zjec planine do dole Davora i Srpca. Što pješke, što na konju, što u ovu. To je trajalo malo duže, tako da mi ništa nisu platili. To je bogatstvo koje... A pogotovo sam dobio bogatstvo što sam se dobro upoznao s Mirom Janjaninom, koji je jedan sjajan čovjek, jedan kreativan čovjek koji odvaja družbu i službu na pravi način.
A i Miro nam je bio gost.
Eto, drago mi je. Ja ne znam ko nije bio u našoj emisiji. Predsjednika vlade, ministara, sportista, glumaca, umjetnika, banjalučkih boema. Nema koji muzičari nisu svirali kod nas. I čak sam i ja usuđivo zapjevat, pa čak i ponekad uzeti Budalešić i poneki instrument.
Te vi ste također i predsjednik Tamburaškog orkestra ansambla nekada Zdravka Ćosića. Iako vi ne svirate tambur.
Ne svirate.
Da li ste još predsjednik?
Počasni sam predsjednik ansambla Banjalučki vijec. Zdravko Ćosić je bio jedan sjajan umjetnik, sjajan čovjek. On me, pošto mi školski drugari iz osnovne škole, naša osnovna škola, Milan Radman, to je čuvena škola, škola koja se voli, išli smo zajedno u školu i kad je on bio u gradskom tamburaškom orkestru, koji se izvodi iz Pelagića, pozvao je mene da im pomogne obzirom da ja i kroz sport i kroz druge aktivnosti imam dosta širine i mogu pomoći. Eto, bio sam i direktor jednog festivala kad su veliki orkestri bili u Banja Luci, gdje smo baš dobro i bili podržani i bio sam dio gradskog tamburaškog orkestra i danas smo ostali prijatelji. Međutim, kad je Zdravka načela bolest i kad je imao taj hendikep, operisao je rak grla, onda je on došao na ideju, opet da ne bude da je moja ideja. Ja sam bio kafanski čovjek, ja uvijek kažem, kafana je poseban univerzitet. Ko nije prošao kafanu, nije živio. Kafana je mjesto gdje se okuplja i običan svijet, i učeni ljudi, i kurva, i seljaci, i intelektualci, i političari. Svi volimo na muziku, na ambijent, i ona je posebna škola života. I onda, mi smo već bili u tim godinama kad smo išli još i često u kafanu i slušali i svirali. Čuo sve deka je kušao, šta misliš da napravimo ovi ljudi koji više svirali s kod mene, ali su odšli u penziju. Ima profesora muzike, ima ovoga da ja to okupim, hoći ti nama pomoć. Povtorujem se, sam znao da ja to i volim, da mi nije teško. I on je okupio ekipu i mi smo krenuli o Mitrovdanu 2000. To je čovjek toliko energije, tu nisi, ja sam sportista, trener sam bio, ali toliko žara i energije da neko radi kao što je Zdravko radio, to je nevjerojatno. Muzika nema granice, to tvrdim, da je muzika sjaj ambasador, da sve nas to dokaže, evo i Banjalučki vijec koji je nastavak ansambla Zdravka Ćosića. Nažalost, i Zdravka je odnijela preko noći bolest, onda smo napravili jednu pauzu i zbog toga, i zbog ove nesretne korone. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.
He's sleeping on the job. And those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Nebojša, evo pomenuli ste školu Milan Radman u koju ste išli, kažete škola koja se voli. Da se malo prisjetite vašeg djetinjstva, rođeni ste u Banja Luci, živjeli na Malti, pa kako su vas zvali? Maltežani.
Maltežani, to je najbolji. I sada ratujemo protiv Lovšanira, jer Potočara, jer Martićevi. Nekad je Banja Luka imala ta svoja rajišta, eto i to je možda interesantno za ovu priču. Bila je i stara i mala raja. Naravno, mala raja, bili su Miklinci klinci, oni koji smo trčali oko iz velike raje i pazili su nas kod starija braća. E onda kad smo već postali mi starija raja, onda smo mi već organizovali i rođendane i žurke i druženja. Sad se smijete, druženja su bila zimi po našim svinjcima, ali svinje se pokolju, to smo čekali. Onda se svinci operu, okreće, tamo se stave ponjave, uvede se i struje i ne znam šta, i oni gramofonja kliki i tad kad smo postali momčići i mamčići, tu se svirali, pjevali, tu je bili prvi ljubavi, prvi poljubaca u mojoj ulici. Moja ulica inače, Matije Gubca, mala ali velika ulica, smije reći, jedno sam u nekom intervju, neko mi rekao čak to, rekao, nekad je mala Banja Luka imala puno više velikih ljudi. U mojoj ulici, da krenem od čovjeka koji je danas najveći biznismen, Slobodan Stanković, najveći slikar iz Banja Luka je Marko Stupar, moj prvi komšija i kum, znači moj porodic. Ranko Risović, književnik. Kolja Mićević, znamo koji je, sve to moje ulici. Boško Miljević, čuveni zubar, i stomatolog i sportista. Neću reći moja porodica, Jo Banjac. Svaka, čini se, kuća imala nekoga. Nas je bilo, evo da sad vratim svoje porodice, da nekog zaboravio Čikaradori dvojica, to je jedna epizoda vezana za zemljotres. I danas on je logoraš, inače bio Jasenovac i danas ono konzervirao se, ja kada ćeš rade, ti uvijek isti. Kad je bio zemljotres u Banja Luci 69. naravno pogodio nas je sve, on je doveo dva autobusa, bio vozač autoprevoza, doveo dva autobusa i sva djeca iz naše ulice spavali su bezbedno, mirno, u toplim autobusom. zahvaljujući tom našem čekaranja. Sad u svaku kuću se moglo ući jest kao u svoju. Majk da boravio Petra Zeca, sjajnog režisera, koji često eto, u svojim zvaničnim intervjuima je rekao da zahvaljujući moje majci zavolio knjigu i možda ona kriva što je on i postao i to što je postao. Mi smo čitali u svoje vrijeme, nismo imali Joyce Kivo, ali smo čitali, napravimo čitati Jack Londona, pa čitamo Jack Londona, pa ajmo Remarka, pa ajmo. Mislim, bukvalno je tako, sve ovo što sad pričam, odmah su mi slušali na moju pokojnu Dobrilu, moju majku koja je bila žena koja je prije onog rata završila gimnaziju, ali nikad nije radila, tata je bio i političar i visoko obrazovan i ovaj, on je bio i u politici i u životu, a mama je rodila nas petero, svih petero izgurala kako treba čestito i učila nas životu na poseban način. Naravno, tata svojim ogromnim autoritetom, a majka, majčinstvom i ovim što smo činili se danas. Svi mi, naravno, da smijem reći, moja sestra Branislava, stigla je da bude i predsjednik žena Jugoslavije, bila je direktor, bila visoki funkcioner. Brat Slobodan Kuštrinović bio je direktor Rudi Čajevac, trebao je biti i predsjednik vlade 97. kad je one godine kad je Mile, nažalost, u julu te godine je odšao među anđele, ja volim reći, naprosto je nestao. Onda sestra Maja je pravnik, sestra Nevena, vaspitač. Dakle, svi smo došli do svojih i niko se nije ni razveo, ni svi smo imali brakove i djecu, a ta naša djeca su danas, eto ja, mene na neki način, ja sam, brat i sestra nisu bili toliko prema crkvi okrenuto, mene je pokojni deda više prema, iako sam ja grešnik veliki, da kažem, da ne mislim, ni, ovaj, pa i dok još, eto i Sveti Nikola nas čuva, pa majka je negdje prvo rekla, ne do Bog da šta desi, nemoj da me sahrane bez sveštenika, ali to je manje bitno, bitno je da ono što smo od nje svi povukli, a smijem reći, meni je čini se najčešće, pošto sam bio na neki način malo ljubomoran na brata koji je bio bolji od mene u svemu, i učenik, i radnik, i sve, ja sam bio malo nestašniji i onda sam s majkom često, ali ona meni uvijek je govorila i kad smo dobili svoju djecu, kad ti izbunđi, ali ti imaš srce tako, ne dozvolite da vam djeca budu stranci. Prvi sport mi je bio rukomet i bio sam solidan rukometaš, međutim imao sam sreću ili nesreću da uđem u generaciju budući kasnijih olimpijskih šampiona, Nebojša Popovića, braće Golić, Milorad Karalić, bio malo stariji, i bratske Vujnovića, a uvijek sam bio ambiciozan. Uvijek sam težio da budem neko. Eto, pa jutro na sportu vidio sam da me tu baš nema koliko nema, a igrali smo košarku u mojoj toj školi koja se voli. Bila je dobra školska reprezentacija gdje sam igrao i onda sam me prepoznal i Vlado Kojić i onda kaže, ne bojiš da dođe, ali došlo je nas 5-6 iz te školske ekipe i krenulo se. Interesantno, mnogi ne znaju da je mladi Krajišnik imao mušku ekipu, eto ja sam bio igrač te prve, kasnije sam igrao i u Borcu, ali i za nagradu sparingovali smo mladog Krajišnika koji je već bio prva liga Jugoslavije žene i onda za nagradu nas pošalju na juniorsko prvenstvo u Bijeljinu gdje je bilo čak 12 ekipa i na tom juniorskom prvenstvu u Bijeljini mi napravimo čudo. Uđemo među 4, a Kuštru se nađe na spisku mladih reprezentativaca BiH. Onda sam vidio da ja nešto nisam ni znao, da ja toliko vrijeme, desio se odlazak godinu dana kasnije na fakultet, a tada nas u Beogradu dočekuju Bato Jelić i Blaž Kotarac, a nas nekoliko košarkaša stiže iz Banja Luke u Beograd. Lajšić, koji je bio ministar kasnije ovdje, Kljajić, a Blaž Kotarac i Bato Jelić su bile eminentni i reprezentativci i sjajni igrači Beograda i Boro Đuđić da ne zaberali. I onda Blaž mene, kaj povedić, kod mene, kakav Beograd, ma kak, gdje to meni, san tu zihra, korač tu. I Boro Đuđić ode u Zemun, kaj Boro sjajna ekipa, i ode u Zemun i tamo sam 6 godina igrao za Mladost i danas se čujem sa četvoricom njih iz te moje generacije, pa bar po jednom u 7 dana, a ovi ostali razmenimo čestitke. Kasnije sam bio i sudija i trener i uvijek mi je bila recept u toj našoj ekipi Mladosti. To su bili, eto ja sam bio dođoš, došao je bilo još 2-3 igrača koji je došli sa strane. Mene su na neki način, baš bog te moje srčano se čak nije da pohvalu. Nakon 3. i 4. treningu koji sam bio borben, potukao sam s jednim svojim igračem, zato što mi je opisao majku, a to je kod nas malo ružno. A zbog toga smo i na neki način zavolili. Tako da sam došao pred Mladost, igrala 2. saveznu ligu, igrala se ona proleće jesen, zimska liga bila beogradska. Ja sam od tog anonimusa na proljeću igrao prvoj postav Mladosti, koja je nakon toga naša zlatna generacija 3 puta igrala kvalifikaciju za prvu A ligu. Nažalost, nismo se dokupali, ali zahvaljujući toj ekipi Mladosti, koja je najviše putovala od ekipa bivše Jugoslavije, bio sam jedno 18 puta u Pragu, bio jedno 10 puta u Bukureštu, a ovim Bratislavi, ovim bližim gradovima, Budimpešti, da ne govorim, da. Putovalo se puno, igralo se puno, stiglo se i do Finske i Belgije, zahvaljujući baš tom sportu, naravno.
Bojša, izvinite što vas prekidam, ali da vas pitam. Kada ste vi stigli da se zaljubite u vašu suprugu, kada ste bili toliko angažovani i sportom, i školom, i fakultetom?
Opet ću ja svoje majke, odmah čini uđu su sport, interesantan sa djevojcama. Prva ljubav bila je na terenu medicinske škole, bila je jedna lijepa ruža, ružica plavuša. To je bila prva, a kada je bila simpatija, ali ta je, da kada je pored crkve na neki prvi poljubac, onda ide one pubertijske priče, ljubav, to je sve ono nevijeno, pošteno i jako smo se razvijali, razvijali smo se ljudski, bez trdevica. I onda se odšlo na fakultet, pa se odšlo u sport, pa se bio ovako i mlad, i zgodan, i bezobrazan. To cure vole uvijek. Onda se hodalo po pripremama, i Kopaonik, i Dičivare, i More, i šta ja znam. I onda jedno put ovaj već se imao jednu ozbiljnu djevojku u Banja Luci, nećemo spomenuti ime, na ljuče se. I dolazimo iz Beograda kod studenta popis stanovništva 71. Ima autobus, jedna zgodna plavuša. Počnem ja bacati neke. Završilo sam na tome kad smo stara autobuska stanica bila da je galerija danas. Tamo je odmah, a ona po nju dolazi tata ili će ići autobusom, ona iz Prijedora. Mi dolazimo, naravno Banja Lčića vape presudio, nemaju tate, nije bilo tad mobilnih telefona. Šta je, kako je, ajmo rekao, poveći mi će vape bude. Ja imam ozbiljnu curu u Banja Luci, upoznala i porodica i navijaju. Svi znaju, svi bili protiv moje Zorane. I Zorana je isto bila student ekonomskog fakulteta, ona išla u Prijedor na taj popis stanovništva preko studentskog servisa i ostali smo bez veze. U stvari, poslala je...
Bez broja jedno, telefona, adrese i tako.
A ostale adrese, dobio sam jednu dopisnicu gdje se njen tata zahvaljuje što sam bio ljubazan, pošto je on kasnio. I sad vraćam se ja za Beograd, imaju ove studentske obaveze, to je bilo ono iz Inško ferije. Prati mene i ta moja djevojka, ova moja današnja žena je sve to gledala kroz prozor i ulazim ja u autobus, ali ja imam, što uvijek bilo prijatelja, sjedište, izaš jedan i dva ono tamo. A Zorana sjedi tamo negdje u sredini autobusa, ja sam ovdje javim se. Prva stanica nakon kretanja iz Banja Luke. A ja sam vidio neki deda sjedi kraj nje. Ja ono, deda kraj tebi, aj ti sjedi deda, ono, pred nje, on se obredovo, a ja ću tamo. I sad, a nisam ja njoj rekao da ću ja da sam otvoriti. Sad mi otvojaš tamo i sad ja ulazim autobus, idem ja koji po njemu, kad sjedi tu čovjek, ja rekao da naprijed, ona vidjela tad da ja startam, onda došla da se pohvali da ima utakmica, da dođem na utakmicu, neću, kada imam ja drugarci koja voli košarkaše, Kobajage, onda se ode u kino i krene studentska ljubav i onda u njoj dobijem pravu podršku i pravu prijatelja. Postali smo već tad poluprofesionalni klub, puno se treniralo, imao se obavezno na fakultetu i onda mi smo bili stalno na nekoj trci. I onda na idućoj godini fakulteta išli smo opet kući, već živjela kod svog ujaka u Zemunu. Ja igrao, ja bio u studentskom gradu. Išli smo opet na onaj dan Republike, bio na ono ferije i kad smo se vraćali, ja sam tad prešao u jedan privatan stan, stanim i ona kaže, a mi živi zajedno. Tako da sam ja bio na probi. Tako ona danas. Ali onda je panika bila u parku. Porodica, jedan tata, drugi tata, kako to, kako ovo, ne može to tako.
Ali uglavnom ljubav je ostala.
Studentska iskrena ljubav. Evo da. I danas je vam moj najveći prijatelj i velika žrtva ovih mojih aktivnosti. Nikad nije rekla nemoj. A ja sam prošao planetu, smije se pohvaliti, od Sidneja do Sao Paula. Ona je puno manje putovala od mene, imali smo divan brak.
Nebojša, da li je kada ste jeli te ćevape prve sa vašom sa suprugom Zoranom,
nije
da li
tad
nastala ideja za ćevap fest?
Pa, ko zna, sad sam namjera, kad ovako pričam, svašta mi padne na pamet, eto ta studentska ljubav se okunula sjajnim djecom koja nas paze danas na pravi način. Imamo dva sina, četvr unučar, imamo dvije lijepe snajke i porodice naši. Snajki su naši, naša porodica, družimo se. Nas dvoje smo, meni kaj odakle se, odakle ti žena. Na Kozari napravili vikendicu prije rata. Sad jedva čekamo proljeće da se opet dignemo. Gore zimujemo u Banja Luci. To je jedno prelipo mjesto na prelipo. Na prelipoj planini Kozari, a naravno čačila se ćevap fest namjerno, evo stvari ćevap, ima još dosta stvari vezano za neke zaštitne znake Banja Luke. Ja često kažem da sam mene pitao, nažalost ne pita me se u hiljadu stvari, od tog našeg ćevapa ljudi, pa gdje sam god bio u svijetu, zna se za banjavski ćevap. Ajmo to zaštiti. Znamo da svak čite za Slovenci, začnu šljivovicu, ja i vas zamislim. Česi, neku šljivovicu, Hrvati, Ojkaču. I onda je krenula ideja, bio prvo Slobo Gavranović, pa onda je došao Igor. Igor nas je najviše Radović podržao i već smo napravili jednu grupu da to zaštitimo i da bude gastronomijski specijalitet sa zaštitnim znakom i geografskim porijeklom. I onda napravimo tu grupu, neću reći da smo stopili mladi ljudi, sjajni su. Od, evo sad Dijana je direktorca pozorišta, ovaj, Milan je, ima svoju kliniku, Boja Mali i Grebenar je u kabinetu ovog gradonačelnika. I prekrila se bila ova korona. I mi smo to uveli u kalendar naše turističke organizacije i jedno prošle godine nema u kalendaru. Bila je Irena, direktorica tada, da Irena kaže, nije ni palo na pamet, niko to nije gurao. A svi misle da sam ja, da je to moj neki biznis, da je to. A to je samo idejica koja je to, gdje su meni prepoznali neko koji je gurman, ko voli Banja Luku i ko voli te ćevape. I odem do mladog gradonačelnika, pravite karneval u Banja Luci, pravite neki piknik, to pripada. A ukidate Banja Luku ćevape. Ajka, ja ću pomoći. Iako nema u kalendaru koliko može, okupi se opet ova ekipca, tu je najviše povukao i Milan, ali Bojan, ja i šta ja znam, dobio podršku i sjajan ćeva fest bio i ove godine. Evo, nadam se da su ove godine stavili u kalendar, ali posebno se hvalim da sam prošle godine bio i gost ćeva festa na Javorni.
Nebojša, nas dvoje smo se baš raspričali, imali bismo još toliko toga da kažete. Vi jeste lijepo, pošto limitirani smo vremenom. Ja bih vas zamolila, evo, za naše slušaoce da kažete neku poruku za kraj, evo, iz vašeg bogatog iskustva životnog.
Ja uvijek kažem, volite se ljudi. Evo, zima je, ništa negdje ljepše od tuđe tople ruke. zaboravili smo, a možda mi je to sem ovi poručni. Čitav život sam bio u sportu, sportistu, ali pravi sportistu, pravi ljudi. Dobio sam i nagradu, zahvalim za životno djelo našeg grada vezano za sport i za neke društvene aktivnosti. To nismo to spominjali, ne volim ni spominjati nagrade, ali spominjam i zato što nagrade obavezuju, ne završavaju. Onda čini se, ja sad više lajem u takvim žargonom, kažem neko što sam to radio prije, zato što me ta nagrada koju sam dobio obavezuje. Često kritikujem ove mlade, naravno na mjestima koje to zaslužuje. A uvijek kažem, najvažniji je čovjek. Ili ruža mi mirišala da se drugačije zove. Ja volim ljude, volim planetu, ponosan sam Srbin. Srbin je biti lijepo, ali danas je teško, ali ponosno kaže nam je slava Sveti Nikola, ali ne smeta mi ni Bajram, ni Božić, ni druga proslava bilo kojeg naroda. Budimo ono što jesmo. Sreća je u malim stvarima ljudi. Ja svoje djeci kažem, oni malo više gledaju pa moglo, kako tata ti bio toliki direktor i ovo i ono, a nemamo kafića, nemamo. Vaš tata kad gleda televiziju pa zapne, kad neko zazvani, ja znam da je došao ili na rakiju ili da me zove, ne ide ni na rakiju. Nije niko došao da istražuje neke, budite ljudi, pomozite kome god možete. Mati uvijek govorila, sine, pomozi ako možeš, ako ne možeš da bi nekom namirno odmogao. Rat je bio, zemljotresi su bili, pamtimo, ja potrudim se, pamtim samo dobre stvari. Ova naša priča mogla bi trajati, ne znam koliko, hiljad stvari smo zaboravili. Ja se izvinjavam svima onima koji sam zaboravio. Evo, u posljednje vrijeme družim se i sa Marinkom Vičevićem, koga često ljudi napadaju. Međutim, ljudi ga ne znaju, on je toliki humanista, toliko dobar čovjek, što je privrednik, ne ulazim u to. Ali on, ja ne znam kome nije pomogao. Ja ne mu kažem odakle. Jer znam da je on inače je tog zdravlja. Što će toliko aktivnosti? Ja sam bio, mogu neći reći, malo pametniji. To je već druga priča.
Jeste, Marinko nam je bio gost i on nam je ispričao svoju priču, isto tako djelimično kao i vi. Nebojša, mnogo vam hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Evo, ja još jednom tebi kažem hvala na našem radiju. Čestitam rođendan 2. februar.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nebojša Kuštrinović.